Now let's be. Jesus, vi beder om, at alle vores veje må sigte mod målet. At det må være klart for os. Og vi beder om, at vi må få lov at se et glimt af den herlighed, der venter dine. Og nu vil vi også takke dig for dem, som har nået målet, har udstået den sidste strid, har fået lov til at bevare livet med dig. Og vi vil bede dig inderligt om, at vi må gøre det, og vi må få mange med os. Herre, at vi må sige det til hinanden. Og være et levende vidnesbyrd og få op det ud. Bliv med til himlen, bliv med til livets land. Herre, vi beder om, at du også vil lægge himmelglæden ind i os, sådan at det er noget, vi længes efter og beder om. Komme dit rige ved den hellige ånd. Lad det komme til os nu og kom snart, Herre Jesus. Amen. Der var en, der i pausen mindede mig om, at jeg godt kunne have talt lidt mere om dette med det profetiske ord, og så Jesu genkomst. Og det er godt at have opmærksomme tilhørere. Her på mit manuskript står også til den sidste sætning her, at jeg skulle tale om sammenhængen mellem ordet og genkomsten. Det fik jeg jo ikke gjort. Det er sådan, at man skal vogte på tiden som prædikant, for pludselig er den gået, og man siger til sig selv, nu må du vel se at få sluttet, for nu har du talt længe nok. Så jeg vil begynde med at sige lidt om det, som jeg vil have sluttet sidste time med. I det sidste kapitel her i Åbenbaringsbogen står der tre gange, at vi skal give agt på det profetiske ord. Og så er der også tre udsagn, som står meget stærkt fremhævet. Og det nævnes tre gange, vers 7, se, jeg kommer snart. Vers 12, se, jeg kommer snart. Vers 20, han som vidner dette siger, ja, jeg kommer snart. Det vil jeg gerne understrege for dig, og det gælder især Johannes åbenbaring, men også flere andre skrifter, men ikke mindst åbenbaringen. Lever du i den, sådan med til at lægge det ind over din sjæl? Jesus kommer snart. Og det er en sandhed, som er virkeligheden. Han kommer nemlig snart. Og tidernes tegn, der er tegn, og dem er det godt at give agt på, de siger os, at snart, snart kommer Jesus. Og hvis du spørger mig, kommer han i dag, så vil jeg sige til dig, det kan han, for der står, han kommer uventet. Og jeg tror, at de fleste af jer, I regner ikke med, at han kommer i dag, så I venter det ikke. Men han kan komme i dag, og det er vigtigt at få det ind over os. Jesus, kommer du i dag? Da min far var ung, arbejdede han ved en gårdbruger. Og det var en kristen gårdbruger. Og når han havde malket køerne, så stillede han sig altid hen ved stalddøren og så ud over marken og terrænet. Og så sagde min far til ham, hvorfor går du altid derhen, når du er færdig i stallen, og står og ser ud over marken? Jo, sagde han, hver dag står jeg derhen og venter et øjeblik på Jesus. Og lad det komme ind i mit sind, Jesus. Kommer du nu? Og forstår du, det mærker en kristen. For det at leve der, inde under det, du kommer snart. Jesus, jeg venter dig. Jesus, Jeg vil tage imod dig, når du kommer. Jeg siger, at det ikke er sikkert, at du skal have det, som Søren Kierkegaard havde det. Men han var jo kun 43 år, da han døde. Og han vidste, at han skulle dø. De sagde til ham, vi tror, du bliver rask, Søren. Nu når det bliver lidt mere forår, så bliver du rask igen. Nej, sagde han, denne gang bliver det halleluja. Og så sagde han, nu kommer Jesus snart og skal hente mig. Og det er en meget stor oplevelse, at han kommer. Og så vil jeg ikke have, at I andre skal forstyrre mig. Og han sagde, jeg har bedt til Jesus om, at jeg må vide lidt inden han kommer, at nu er han der, så jeg ligesom kan samle mit hele opmærksomhed, når han kommer og henter mig. Det var så sådan, at Kierkegaard, han troede, han døde lidt før han kom til det. Så de sidste 14 dage, der modtog han ingen besøgende. Ingen måtte komme ind og besøge ham. For han sagde, jeg vil ligge lige så stille og vente på Jesus. Han vidste, han kom. Han kommer og henter sine. Han kommer og henter bruden. Og det er en forunderlig begyndelse på himlen. Jesus kommer og henter dig. Og det tror jeg er så forunderligt at tænke på, også når du tænker på døden. Der er jo noget i os, der kan gyse ved tanken på døden. Det er der også i mig. Men så tænker jeg alligevel, nu skal du tænke realistisk, tænker jeg. Tror du, at den frelser, som du har vandret med hele dit liv, til sidst siger, nu skal du gå det sidste stykke selv? Tror du det? Ej, det kunne han aldrig få i tanke. Og slippe dig lige yderst ude, og du skulle gå selv. Nej, der er han hos dig og følges med dig ind over tærsklen. Og i et nu, så er du ført ind over tærsklen sammen med Jesus. Du dør jo ikke alene, lille ven. Tænk på det. Din frelser er hos dig og omslutter dig og følger dig på vejen. Og når jeg nu skal tale om himlen, så vil jeg først sige lidt om porten til himlen, døren til himlen. For jeg vil sige til dig, at når du nu kommer til døren, så må du altså ikke gå for hurtigt ind. Det synes jeg ikke, du skal. Du skal blive stående lidt udenfor, og så skal du kigge på døren. For døren til himlen, den spiller nemlig en stor rolle i Bibelen. Der står i kapitel 4 af Åbenbaringsbogen, vers 1. Derefter så jeg og se, en dør var åbnet til himlen. Og det beder jeg dig om at lægge mærke til. Der står ikke, at døren blev åbnet til himlen. Men du kan godt mærke Johannes' overraskelse, og jeg så og se, døren var åbnet til himlen. Derfor siger Luther, en kristen lever enten i himlen eller under en åbnet himmel. Det er det forunderlige. Det er de to muligheder for dig. Enten er du der, eller også er den lukket op over dig. En dør var åbnet ind til himlen. Denne åbne dør ind til himlen. Nu ved jeg ikke, for jeg synes ikke lige, at jeg kunne finde sangen i sangbogen. Som en herlig guddomskilde. I den sang står der, han skal åbne perleporten, sådan står der i den danske udgave, så at jeg kan komme ind. Og jeg forstår godt, hvad man mener med det. Men jeg synes alligevel, det er rigtigt at sige det. Han har åbnet perleporten, så at jeg skal komme ind. For det minder dig om forsoningens forunderlige virkelighed. Der går forhænget til side. Og læg mærke til, der står ikke, at det brister fra nederst til øverst, men fra øverst til nederst. Det er Gud, der får forhænget til at briste og skilles og flænges ind til det allerhelligste. Og hvad er der inde i det allerhelligste? Der er nådestolen. Det er rigdommen. Du har fri adgang til nådestolen. Du går på den nye levende vej ind gennem den åbnede dør. Og hvorfor vil jeg så gerne have, at du står lidt stille, inden du går ind ad døren? Det er, fordi døren er helt forunderlig. Nede i Sønderjylland, i den sydlige del af Jylland, er der en by, der hedder Tønder. Og dernede i Tønder, der har de været så optaget af døre. De har gjort så utrolig meget ud i de gamle huse med at lave nogle meget, meget pragtfulde døre. Og bare det at gå ned ad gaden der og så betragte disse døre, det er der en stor glæde i. Og jeg vil da sige til dig, jeg er ikke sikker på, at du skal gå ind ad dørene, for så bliver du bare skuffet. Men bliv nu og se på døren, vil jeg sige til dig. Men drejer det sig om himlen, så skal du altså gå ind. Fordi der skuffes du ikke. Men se nu på døren. Fordi Jesus siger det i Johannes 10. Jeg er døren. Og i det øjeblik, du går ind gennem døren, den åbnede dør, så er der én ting, du skal sige. Jesus. For der skal du gennemtrænges af den bevidsthed. Jeg går gennem Jesus nu. Og det er også derfor, Jesus siger, I skal gå ind og gå ud og finde føde. Det vil sige, jeg skal hele tiden, der taler han om mit liv her på jorden, jeg skal hele tiden gå ind og ud gennem den dør, der er ham selv. For så finder jeg føde. Så finder jeg liv. Står i åbenbaringsbogen kapitel 21 om portene ind til den hellige stad. De er altid åbne. Der er en dyb sammenhæng i det at gå ind gennem den åbnede dør. Og blive ligesom i døren. Gå ind og ud. Aldrig forlade den dør, kende den, som det jeg stiler imod. Døren, Jesus selv, han er døren. En åbnet dør. Han har åbnet os en ny og levende vej ind gennem forhænget, ind til Guds tronstol. Og så er der det mærkelige, at når du så går der ind gennem døren, ind i de himmelske sale, så går du der med en underlig fornemmelse. Nogle gange kan du have en fornemmelse her på jord, at jeg går ind her, ja, det er som om, jeg har været her før. I tror, vi alle sammen kender til det. Det er en mærkelig følelse, og vi kan ikke rigtig forklare det, men det er som om, jeg har været her før. Og den fornemmelse, den er jeg sikker på, du skal have. Når du går ind gennem døren, så skal du sige, her har jeg været før, det er jeg nu helt sikker på. Og det har du jo. Det er ikke bare en fornemmelse, det er virkeligheden. Og sådan er det. Skal vi ind gennem den åbnede dør, min ven, så må vi have været der før. Så er det nu. Hvad betyder det? Det betyder, at denne formiddag ved dette møde, der siger du og jeg i vores hjerte, Jesus, jeg går gennem den åbnede dør, der er dig endnu en gang. Og jeg gør det nu. Her er jeg. Her kommer jeg. Tag mig som en fattig synder endnu en gang, herre Jesus. Jeg kommer. Og han siger det til dig. Du ventede. Kom til mig. Og du giver efter for det og drages mod ham ind gennem den åbnede dør. Og du mærker i din sjæl, jeg er hjemme, mærker du. Og jeg må sige, det er du ikke helt endnu, men du er noget hjemme. For din sjæl og dit hjerte er hjemme hos Jesus, og det kan vi jo opleve nu. Jeg er der, jeg er hjemme nu. Nej, det varer lidt endnu, men du skal få lov til at fornemme denne underlige sammenhæng mellem det, du oplever nu som en åndelig virkelighed, der er helt sand, og så det, du går ind, og du mærker det. Nu er jeg hjemme. Hjemme hos min far. Hjemme hos min frelser. Og jeg vil så gerne, at det skal komme ind i dig her denne morgen, eller formiddag. Jesus har åbnet døren, og denne åbnet dør vil jeg fryde mig over. Så vil jeg også gerne sige lidt om vejen. Og hvis vi ser på kapitel 22, har vi jo en vidunderlig skildring af den himmelske verden og virkelighed. Her i begyndelsen af dette kapitel. Der er en vej ind i himlen. Der er og der er en vej, som er anderledes og rigere end alle andre veje. Der tales nemlig om stadens gade her i kapitel 22. Byens gade. En gade. Og det er vigtigt at tænke himlen ud fra en gade. Der er mange, der tror, at gaderne i himlen er af guld. Jeg ved godt, det er et billede, men de tænker sig, de himmelske gader er guld. Men det står ingen steder i Bibelen, at de himmelske gader er af guld. Men der er tale om én gade, byens gade, den er af guld. En eneste gade er af guld i himlen. Så hvis du vil se guldgaden i himlen, så må du altså hen til hovedgaden. For det er den og den alene, der er af guld. Der er noget underligt i det med gaden. I urmenigheden bliver vi klar over i apostlenes gerninger, at der kaldes de kristne for vejen. Det er et besynderligt navn, man kaldte dem vejen. Partiet, det kristne parti, sagde man, han er kommet med på vejen. Jeg ved ikke, hvordan man næsten kunne finde på at kalde os vejen. Det er noget besynderligt noget med vejen. Men det er tankevækkende, at de hed det. Det giver os jo den klare fornemmelse, at det er et folk, der er på vandring, for det er man på vejen. De går så højt op i noget med vejen. De er ude at gå. De er ude at vandre. De er pilgrimme. De er på vejen. Vejen i en sådan grad, at det bestemmer dem. Men for de kristne, tror jeg, at det har haft en stor betydning indadtil det, at de andre kaldte dem for vejen. Og det er også derfor, jeg valgte, at vi skulle synge den her sang. Det er jo en vældig salme af Johannes Jonsson, hvor han siger, ja, du er vejen, hvor frelser mand, til alle elendige givet. Dit ord, som aldrig bedrage kan, det sandheden er og livet. Og alt jeg syndet mit livsens dag, for din skyld er det tilgivet. Ja, du er vejen, hvor frelser sand. Hvad er der, der det forunderlige? Jeg kom ind på en vej. Og den vej er forunderlig. Ja, Hebræerbrevet kapitel 10 kalder det en levende vej. Og der er jo altså nogle ting, vi har lettere ved at forstå i dag end før. Fordi hvis du kommer ind i nogle lufthavne, blandt andet i Kastrup, så er der nogle levende veje der. Og det betyder, at du skal bare stille dig ud, og så er der sådan et bånd, og så skal du bare blive der, du kan holde i gelænderet, og så kører båndet dig lige så stille fremad. Du behøver ikke tage et eneste skridt. Du står stille og roligt der, og så går det fremad med dig. Du føres frem mod målet. Det er en levende vej, hvor det ikke er dig, der går på den, men vejen, der fører dig. Tænk på det. Jesus, du er troens begynder i mit liv. Men du er lige så fuld troens fuldender. Og når jeg tænker på, hvordan skal det gå mig, så ser jeg på mig selv og så videre. Det gør jeg ikke. Nej, du siger, hvordan skal det gå mig? Så går du hen til frelseren og siger, Jesus, hvordan skal det gå mig? Spørger du ham. Og det bliver helt anderledes, når du spørger ham om, hvordan det skal gå dig. For det skal han nok fortælle dig. Det har du mange vidnesbyrd om i hans ord. Og så føres du ind i ordets rigdom. Og ind i, at hans vilje til at frelse dig er større end din vilje til at blive frelst. For han har udgydt sit blod for dig og købt dig. Og han siger, jeg må have dig. Og så siger du til Jesus, det skal du også få, der er ikke noget, jeg hellere vil. Han tager dig og fører dig frem mod målet. Det, der er farligt for dig og mig, det er at komme på afstand af ham, der er troens begynder og fuldender. For hvis jeg ikke er i nær ham og i kontakt med ham, så kan han jo ikke fuldende det, han har begyndt. Og det er det, han vil. Så min hemmelighed og rigdom er min Kristus afhængighed. Jo dybere du er afhængig af Jesus, jo mere du er inde i det, at du som den hjælpeløse må klynge dig til ham, jo større og rigere er det. Han er vejen, og det er en guldvej. Og det er jo skønt at være sammen, også med mange ældre her. Og man er jo selv ved at blive en af dem, selvom man jo nok indimellem synes, det er så underligt, man er omgivet af ældre. Men jeg ved jo, at jeg er ældre. Mange af jer, I vil stå op, og I vil sige det. Jesus har været som en vej af guld i mit liv. Og nogle gange, så var jeg ude i periferien, og måske inde på en afvej. Men han fik mig tilbage. Og også indimellem har det været svært og tungt. Men det samlede vidnesbyrd, lad mig ikke i tvivl. Det har været som at gå på en gade af guld. Sådan er vejen til himlen. Selvom der er skygger og det ene og det andet, så er det alligevel forunderligt at høre Jesus til. Du kender det. Det kan komme ind over dig, når du sidder i din bil, eller går på din mark, eller står i dit køkken. Jesus, Jesus. Fuldkommen nok, for himmel og jord er gemt i det ene ord. Hvor du oplever sådan et øjeblik af himlen, en mættelse af Jesus for sjælen. Det er jo vidunderligt med denne mættelse, som du kan kende i din sjæl af Jesus. Hvor det kommer ind over dig, hvor rig jeg er, hvor herlig for Gud jeg er vorden. Og du får lov til i dit hjerte og i din sjæls inderste, du dækker bord for mig. Mit bæger flyder over. Kun godhed og miskundhed skal efterjage mig, og i Herrens hus skal jeg bo gennem alle tider. Denne lykke og at være Guds barn. O salige stilling at være Guds barn. Du er på vejen, der fører frem. Og så må du også tænke på denne dag som en lykkelig dag, for den bringer mig en dag nærmere målet. Og jeg er sikker på, at den dag du står, og du begynder at se den himmelske herlighed, og din frelser kommer imod dig, og man spørger dig, kunne du ikke tænke dig at blive lidt længere hernede på jorden? Så vil du sige, nej, for nu har jeg set den åbne dør, og der kommer en imod mig, og nu går jeg mod ham. Nu skal jeg ind og evigt være med ham. For der mærker din sjæl noget af denne forunderlige Kristus fylde, som du også har erfaret her på jorden. Vejen. Står der noget mærkeligt her i kapitel 22? Og jeg har mødt mange, der har spurgt mig om det. De kan ikke forstå det. Det, der står der, det er nemlig om bladene i vers 2. På begge sider af elven stod livets træ, som bærer frugt 12 gange og giver sin frugt hver måned. Og bladene tjener til helse for folkeslagene. Her skal du lægge mærke til, at der er bare et træ, som er livets træ. Bare et træ, der giver liv. Kan du forstå, at man siden oldtidens dage har sagt, det ene træ, det er det sande vintræ. Det er Jesus selv. Han står der, og han står dette livets træ. Det er korsets træ. Men dette træ er et levende træ, ligesom korset er en levende virkelighed. Og det er sådan, at bladene på træet, det billede, er til helse, til lægedom for folkeslagene. Men der er vel ingen sygdom i himlen, siger folk. Hvordan kan der så være helse, når der ingen sygdom er? Jeg tror nok, at det skal forstås ud fra Esajas 53, vers 5. Der står der nemlig til sidst, ved hans sår har vi fået lægedom. Prøv at tænk dig træet. Og der tages et blad fra træet og lægges ned over dig, og du får lægedom. Så vil jeg spørge dig om, hvad er det skønneste og rigeste for dig nu? Jo, siger du, det bedste for mig nu er at høre Jesus sige, menneske, dine synder er dig forladt. Tænk og høre det som det sidste ord på jord og det første i evighed. Menneske, dine synder er dig forladt. Axel B. Svensson, som var en lederskikkelse i bibeltroende venner i Sverige. Han fortæller om, hvordan han holdt et friluftsmøde. Og der talte han om det, og lagde det ind. Og næste dag gik en af hans venner ind ved en skov, og der gik så en ung pige. Hun troede, hun var fuldstændig alene i skoven. Så standsede hun op, og så hun op mod himlen. Og så råbte hun det. Menneske, dine synder er dig forladt. Hun måtte råbe det. Råbe det som et budskab, der var nået ind til hjerterødderne. Hun var blevet frelst. Det er det bedste ord at høre. I evighed, der skal du have frelsesoplevelsen. Det er det, der ligger i det her lægedom. Forsoningens virkelighed skal lægges ind over din sjæl og fylde dit sind i evighed. Min synd er forladt. Og derfor skal du i evighed synge lammets sang. Den fødes jo i dig. Du har ingen synd, for al synd er borte og sonet, men du har frelse, og det er det vidunderlige. Du har blodet i himlen. Det skal du ikke sige farvel til. Synden siger vi farvel til, men ikke Golgata, ikke sejren, ikke forsoningen. Ikke det, at han er min stedfortræder og forløser, for det er han i evighed. Bladene på træet er lægedom ind over din og min sjæl. Og der skal jeg få lov til at erfare kraften i Jesus. Kraften i lammets blod, den er min i evighed. Så vil jeg også gerne sige lidt om det, der står her i kapitel 22. Lidt længere fremme. Der står nemlig, de skal se hans ansigt, og hans navn skal være på deres pander, vers 4. Nat skal ikke være mere, og de trænger ikke til lys af lampe og lys af sol. For Gud Herren skal lyse over dem, og de skal være konger i al evighed. Jeg nu vil sige lidt om det, dette, at i evighed, der skal Gud Herren lyse over dem. Gud Herren skal lyse over dem. Hvad betyder sådan et udtryk? Det tror jeg, at du skal forstå ud fra 4. Mosebog, kapitel 6. Der har du nemlig dette vidunderlige vers 22 følgende. 4. Mosebog 6, 22. Herren talte til Moses og sagde, tal til Aaron og hans sønner og sig, slik skal dere sige, når dere velsigner Israels børn. Herren velsigne dig og bevare dig. Herren lad sit ansigt lyse over dig og være dig nådig. Herren løfte sit åsyn på dig og giv dig fred. Sådan skal de lægge mit navn på Israels børn, og jeg vil velsigne dem. Det mærkelige med velsignelsen, men den hører også evigheden til. Herren skal lyse over os, og det er hans ansigt. Herren lader sit ansigt lyse over dig og være dig nådig. Nogle gange kan det være interessant at læse, hvad de jødiske rabbinere de lærer om, hvordan de fortolker Bibelen. Og til det sted her synes jeg nok, at en af de rabbinske tolkninger er bemærkelsesværdig. For der er nemlig en gammel rabbiner, der siger, Herrens ansigt, det er Messias. Og der tror jeg, selvom han ikke kender Jesus som Messias, så han har set noget her. Herrens ansigt, der lyser. Det er Messias, der lyser. Jesus er i dette vers. Jesus er i velsignelsen. Han lyser ind over dig. Og så skal du lægge mærke til, at der hvor Jesus lyser, Guds ansigt lyser, hvor Guds herlighed er på Kristi ansigt, som Paulus siger 2. Korintherbrev 4, der er der to ting, du har. Du har noget, og du har fred. Vær dig nådig, giv dig fred. Nåde og fred. De hører sammen. Hvordan skal du få fred? Der er kun et svar. Svaret er nåde. Der har du fred. Nåde giver fred. Jeg oplevede det så stærkt som ung præst. Jeg læste straks mærke til, da jeg blev præst, at der kom en ældre dame kørende i taxa, i drosje, til kirke og meget fin påklædt. Og jeg lærte hende at kende. Så holdt jeg nogle bibellæsninger over Paulus. Og hun kom op til mig og sagde, jeg hader Paulus. Hun var ikke glad for det, jeg sagde. Så en dag i september, solen skinnede, og bladene strålede så forunderligt. Så var jeg hen og besøg hende. Og så fortalte hun mig, at der var sket noget nu. Noget, der havde ændret hele hendes forhold til Paulus. Ånden havde levende gjort frelsens rigdom for hende. Det var en forunderlig oplevelse. En af mine største dage, synes jeg. Gud er iblandt os, tænkte jeg. Lyset er ikke slukt. Helligånden virker endnu. Så gik der ikke så lang tid, så blev hun ringet op. Nu var sagen den, at denne stakkels menneske, hun havde haft et stormfuldt liv. Og været gift og skilt 3 gange. Og en broget historie. Så blev jeg ringet op af et af børnene, der er sket det, at hun har fået slag. Og jeg tager op på sygehuset og kommer ind i intensiv afdeling, men der er ikke nogen mulighed for nogen kontakt, og hun dør efter 3 uger. Og bliver jeg ringet op igen af et af børnene, der siger nu, hun død, og at hun har efterladt sig et brev, hvor der står, hun er meget, meget bestemt dame, hun bestemte alting, så der stod, hvad der skulle synges ved hendes begravelse. Der stod, jeg skulle prædike, og der stod også, hvad jeg skulle prædike om. Så det ville hun selv bestemme, hvad jeg skulle prædike om. Og det fortæller datteren mig i det hjem, hvor jeg sad der hos hende, og så ser hun på mig, damen, med nogle skarpe øjne. Så siger hun, så har mor skrevet en ting til, at der bare under hendes navn skal stå et ord. Og det er ordet nåde. Og så siger hun til mig, og det vil jeg sige dem, jeg hader det ord. Der blev fuldstændig stille i stuen, for jeg vidste ikke, hvad jeg skulle. Det kom helt bag på mig, det tog lidt tid, inden jeg... For det var som om, jeg oplevede i et nu, himlen åben, og et mislykket menneskeliv, men frelst ved det ene ord. Og så en datter, som hun var skilt fra ved en afgrund. Og jeg hørte og mærkede næsten fysisk helvedes mørke og rædsel i et had til det ene ord. Venner, der er et ord, der sætter skel. Ordet nåde. Har du det, så er du frelst. Hvis Jesu ansigter når det lyser ind over dig, så lyser det med nåde. For det er dit største behov. Og det behov vil din frelser stille. Men er man uden for det ord, så har man heller ikke fred, for det har den gudløse ikke. Men der hvor nåden er, der er freden. Og der er forsmagen på himlen. Og snart, snart står vores fødder i Jerusalem. Lad os bede. Jesus, tak fordi vi ikke selv er vejen, men det er du. Tak fordi du er den, der begynder. Og du er den, der fuldender. Jesus, vi kender dig som den første. Og vi ved, at du også er den sidste. Aller, aller sidste. Og du dør ikke, du lever. Jesus, vi takker dig for, at når vi kommer ud i den yderste spids, hvor intet tilbagetog mere er muligt, så kommer du selv og bærer barnet hjem til dig på armen. Hjem, hjem, hjem til Jesus. Amen.